Bilbo Hiria, Bilbo Handiko Euskaldunen Irratia.
Gaur goizean Abanto Ziermenako udaletxearen aurrean elkarrateatzea burutu du SOS Arrazakeriak, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Zuria Arzu bat dugu, SOS Arrazakeria taldeko kidea. Egunon, Zuria.
Egunon, Mieltxo.
Zemoz gabiltza?
Ondo, ondo.
Posten naiz, zemoz elkarrateratzea?
Ba, ondo gonda, salaketa ekintza bezala nahiko posti gaude, hor egon gara SOS Arrazakeriako zenbait kide, gehi afektatuak izan diren familiako kideak eta bertako herrikideak. Ondo egon da, ba, pertsona nahiko txogon garelako, eta batez ere alkatearekin hitz egin ahal izan dugulako gure aldarrikapenak helarazteko berari.
Hain zuzen ere, gaur udal batza zuten Abanto Ziermenan.
Hori da, eta berarekin bileratxo txiki bat izan dugu, esplikatzeko berak bazekiena helarazi geniolako gure gutun bat, esanez praktika diskriminatzaile hau berehala eten behar zutela, eta berriro ere errepikatu diogu, baina orain pertsonan, ezin dutela horrela jarraitu. Momentuan guk dakigula Euskal Autonomi Erkidegoko udal bakarra direla praktika diskriminatzaile hau aurrera eramaten duena, izan ere aplikagarria litzateken legea Ley de Bases del Régimen Local litzateke, eta horrek aitortzen du eskubidea, naiz eta egoera irregularrean egon, udalean bizizaren udalean errolatu ahal izateko. Eta udaletxe honek egiten duena da ezertzen die aukera hori, naiz eta bertan bizi eta erresidenteak eta herrikideak izan, paperak ez dutenei ez die uzten erroldatzen. Horrek dakarzkien ondorio guztiekin, ez dute izango ez hezkuntzarako, ez osasunerako, ez oinarrizko ongizate zerbitzuetara sarbidea. Beraz, nahiko larria da egoera, eta momentuan hori ezagutzen dugun udal bakarra da praktika diskriminatzaile hau aurrera eramaten duena. Izan ere, Arartekoak eta Eusko Legebiltzarrak gomendatzen dute atzerritartasun legearen aurrean udaletxeetatik aurrera eramatea erresidentzia inklusiboaren terminoa, eta hori erreztasuna jartzea, naiz eta egoera irregularrean egon, bertako herritarrei erreztasun gehiago eduki ditzaten herritar bezala bizi ahal izateko gure herrietan.
Abanto Ziermenako arazoren gakoa beraz da udalak erroldatzea ezeztatu dietela hainbat laguni.
Hori da. Eta beraien aitzakia da atzerritartasun legeak esaten duela NIEA edo atzerritarren identifikazio zenbakia aurkeztu behar dutela. Identifikazio zenbaki hau bakarrik aurkeztu dezakete erresidentzia eta lan baimena aitortuta daukaten pertsonek. Eta orain, atzerritartasun legea dagoen bezala, aukera hau oso mugatua dago. Eta oso zaila da hori lortzea. Eta naiz eta bertan, herri horretan, bizi eta hortan lan egin eta hori guztia, ezeztu egin izan diete erroldatu ahal izatea udal horretan bertan, aitzaki horrekin.
Zein talde da udal gobernuan Abanto Ziermenan?
PNV.
Eta zuk zer eskatzen diozue AJ-ko alkateari?
Eskatzen diogu praktika diskriminatzaile hau behin betiko etena izateko, eta efektu retroaktiboekin errolatzea bertan bizi diren pertsonak. Eskaria egin zutenetik efektuak izan ditzala hemendik aurrera errolatzen badituzte udal horretan.
Bestetik, erroldatzearen garrantzia azpimarratu nahi duzue?
Bai, erroldatzearen garrantzia guztion eskubide bat da. Bai, eskubidea, bai bete beharra. Eta atzerritarren kasuan are garrantzi gehiago hartzen du. Zergatik, hori sarbidea ematen dielako osasun zerbitzuetara, hezkuntzara, oinarrizko hezkuntzara eta ongizate zerbitzuetara. Ez bakarrik oinarrizko zerbitzu horietara, baina baizik baita ere orain momentuan erregularizazio prozesu bakarra dagoena martxan dena giza arraigoa edo arraigo soziala deitzen dena erderaz, hori lortu alizateko demostratu behar da Estatu Espainoleko herri batean bizi izan zarela 3 urtez, eta hori demostratzeko dokumentu bakarra edo onartzen den dokumentu garrantzitsuenetarikoa da errolda agiria. Beraz, hori pertsona hauek etorkizunean erregularizazio prozesu horretan sartu alizateko aurkeztu beharko lukete errolda agiri hau, eta udal honek ezesten die agiri hau ematia.
bitxia benetan kasua, kontuan hartuta esan duzun bezala, ezta, Arartekoak zein Eusko Legebiltzarrak irizpide ez diskriminatzaileen aplikazioa gomendatzen dutela. Nola liteke Abanto-Zierbeneko udal gobernuak hori eginez nahi izate?
Ba, alkatearen aitzakia da udal teknikariek egin duten gomendioa dela, udal teknikari juristek egindako aplikazioa dela edo aplikazioaren gomendioa. Eta hortan topatzen du aitzakia, naiz eta bera izan azkenengo erantzulea, eta gu jakinarazi diogu Euskal Autonomia Erkidegoko udal bakarra direla momentuz, guk dakigula horrelako praktika diskriminatzaile bat aurrera ematen duena, bai Arartekoak eta Eusko Legebiltzarrak esaten duenaren kontra. Ordun espero dugu bai presio mediatiko baten bitartez, bai erakundeen presioaren bitartez, ba, hori, praktika hori etetea, eta gizabanoko hauek, ba, eskubide berdintasuna lortu alizatea herri horretan bizi direlako.
Bukatzeko zuria, gaurtik aurrera ze espero duzue?
Ba, espero dugu praktika benetan etetea, eta esplikazio batzuk azaltzea bai guri, bai herritarrei eta publiko guztiari.
Zuri Arzua, Sos Arrazakeria taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Zuei, beti bezala, ondo segi.
Agur.
Agur.